Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, ek dink een van die grootste leemtes om te ervaar, is wanneer daar afstand is, wanneer daai nabyheid weg is, waar ek voel, maar ek is alleen, en ek is verlate, en ek is begewe. Here, maar U kom deur Jesus Christus, en U sê vir ons dat ek wil Immanuel, God, by julle wees. Ek wil 'n God wees wat so naby is soos ek is op jou lippe. Ek is in jou hart. Ek hou jou hand vas. Here, en ek weet, hier's verseker mense in 'n groote groep soos hierdie wat vanoggend sê, ek voel alleen. Ek voel eensaam. Ek voel so bietjie asof die Here van my vergeet het. Here, en dan wil ek vra dat U sal kom deur U Heilige Gees en dat U diep sal werk in elke mens se hart. Here, dat U vir ons sal kom fluister, nee, ek is hier. Ek het jou nie gelos nie. Ek weet presies waardeur jy gaan en ek gaan elke oomblik saam met jou daardeur. Here, dankie daarvoor. Dankie vir die beloftes van eenheid. Dankie vir die beloftes van nabyheid en Here, U sal nooit weggaan van ons af nie. Dankie daarvoor, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons sê baie dankie vir die aanbiddingspan, Roan hulle, en dan ook vir elkeen van u wat so wonderlik deelgeneem het aan hierdie aanbiddingsbelewenis. Nou, ons is besig met 'n reeks wat ons verlede Sondag begin het. Die reeks se naam is Gebede met Impak. Nou, ek het so gevoel dat ons in hierdie volgende jaar wat voorlê nogal gaan bid soos nog nooit van tevore nie. En ek dink daar is honderde redes daarvoor, nê? Ek dink die beste rede is seker die Rugby World Cup wat nou voorlê in September. Nee, ek speel maar net. Ek sien party van julle is meer op 'n ernstiger noot op hierdie stadium. Ek dink daar is honderde redes van ons moet bid vir ons land, ons moet bid vir die politici, ons moet bid vir ons ekonomie. Ek dink daar's 'n geleentheid waar ons kan bid vir ons gemeente, dat die Here vir ons duidelike leiding sal gee en rigting sal gee van waarna toe, want is nie net ek wat hoor nie, jy hoor ook. Jy het ook 'n verhouding met die Here. En ek wil vir jou vra dat jy's ook geroep en jy moet ook praat en jy moet ook, ons moet profeseë toets en dit wat ons by die Here hoor. Ek dink daar's dalk 'n rede vir my en jou om persoonlik na ons eie lewens te kyk en te begin bid, nê? Nee? Daar's iets in jou hart, daar's iets wat jy voor die Here wil neerlê. Jy bid vir 'n deurbraak, jy bid vir 'n wonderwerk. Jy bid dat die Here jou gesin, jou kind, jou vrou, jouself sal kom ontmoet op 'n baie spesiale manier. So, daarom het ons gedink, hierdie reeks, Gebede met Impak. Nou, ons het verlede week begin, en toe het ons gepraat oor Moses, nê? Kan julle onthou, Moses steek sy hande in die lug op, en vandag gaan ons bietjie praat oor die gebed van Jesus, die gebed wat hy self gebid het. Jesus se gebed in die tuin van Getsemane, wat hy bid. Nou kan ek onmiddellik sê, dis seker die ergste, moeilikste, hartroerendste gebed in die Bybel. As jy na daai gebedse woorde gaan kyk, nê, nee, die Seun van God, nou interessante statistiek net, die Seun van God, al sy gebede is beantwoord totdat hy kom in die tuin van Getsemane, nê. Nee? En hier pleit hy vir meer as 3 ure, pleit hy by die Here. Hy pleit en hy kry nie waarvoor hy vra nie. Hy kry 'n lydingsbeker en wat hy eintlik vir God wil sê is, Here, kan ons nie hierdie lydingsbeker skiep nie. Ek is nie lus vir dit wat voor my lê nie. Ek wil dit nie eintlik hê nie. Hy vra, is daar nie 'n ander pad nie? Is daar nie 'n ander moontlikheid nie? Is daar nie 'n ander manier nie? So, wat ek wil hê is, ek wil hê ons moet gaan duik in hierdie gedeelte, in Matteus 26 vanaf vers 36, en laat ons bietjie gaan kyk, wat is van hierdie belangrike lesse, wat die Here ons verleer in die tuin van Getsemane. Kom ons lees saam. Jesus kom toe saam met hulle by olyftuin met die naam Getsemane en hy sê, sit julle hier terwyl ek daar ander kant gaan bid. Hy neem toe vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom. Daarop oorval 'n groot ontsteltenis en benoudheid hom. Hy sê toe vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly julle hier en waak saam met my. Hy het toe 'n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid. O my Vader, as dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van my weg. Doe nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy kom toe terug by die disippels en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, so kon julle dan nie eers 1 uur saam met my wakker bly nie, wees waaksaam en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. 'N mens se gees is wel gewillig, maar jou liggaam hou nie altyd by nie. Weer het hy van hulle af weggegaan en gebid, my Vader, as hierdie beker nie van my kan weggaan, sonder dat ek dit moet drink nie, laat U wil dan uitgevoer word. Hy het toe teruggegaan en kry hulle weer aan die slaap. Hulle was so vaak, dat hulle oë eenvoudig nie wou oopbly nie. Hy het hulle toe daar gelos en weer weggegaan en dieselfde gebed vir die 3de keer gebid. Toe kom hy na sy disippels toe en sê, slaap en rus julle nog steeds? Die tyd het aangebreek, ek die seun van die mens word nou oorgegee in die hande van slegte mense. Staan op, ons moet gaan. Kyk, my verraaier is hier. Nou, kom ons gaan kyk na 'n paar belangrike lesse vanuit hierdie gedeelte. Nou, verlede week net vinnig recap, verlede week Moses, nê? Hy's 'n bejaarde man, hulle trek deur die woestyn Sinai. Hy's baie slim en wys in gebed en hy het geleer om sy hande op te steek. So net konteks rondom Moses, nê? So, kom ons gaan kyk konteks oor Jesus in die tuin van Getsemane. Jesus is op hierdie stadium 33 jaar op hierdie planeet aarde. So ek en jy, as ek en jy praat oor 'n jong man van 33, wat sê ons? Ons sê hy begin nou net 'n bietjie verstand te kry. Nie baie nie, bietjie. Hy's dalk 'n getroude man al, hy't klein kindertjies. Nou party van julle was early bloomers, nê? So jou kind was dalk al oud gewees op 33. Maar hy het dalk al stres beleef op 33. Hy het al so 'n bietjie besigheid savvy geleer en iets van die ondervinding en ervaring gekry van hierdie lewe, nê? Dat dalk al groot goed gebeur in hierdie 33-jarige se lewe. Maar op 33 begin jy nou eers met jou groot mens lewe. So ek wil amper sê, daar's nie iemand van ons wat te veel gaan luister na die gebede, die stres, die ondervinding van 'n 33-jarige persoon nie. Ons gaan dit nie te ernstig opneem nie. Nou, ek sal 'n man van 60, 70, 80 jaar oud se gebede, wow, ek sal na daai man se gebede luister, want daar's iets van ondervinding, ervaring. Hulle het al die pad gestap, so ek sal na hulle luister. Nou, kom ons gaan kyk, wat was die geheim van Jesus se lewe gewees. Nou, baie interessant, ek het dit al vir jou gesê, tot op die ouderdom 33 is al sy gebede verhoor. Dis die enigste man in die geskiedenis van die mensdom waar al sy gebede is gehoor. Dink bietjie daaraan, hè? Jesus weet hoe om te bid, hè? Ek dink hy staan voor die graf van Lazarus, hy het soveel boldness, soveel selfvertroue, dat luister hy, jy weet, alles wat ek tot dusver toe gevra het vir God, het hy vir my gegee. So hy staan met daai selfversekering voor hierdie graf en hy sê, Lazarus, word wakker, kom uit hierdie graf uit. Want is maklik, dis wat ek doen. Ek is die seun van God, ek praat met my Vader en my Vader laat dit gebeur. So dis die geheim van Jesus, dis iets wat ons van hom sien. So kom ons gaan kyk, Moses steek sy hande in die lug op, voor die Here. Hy het iets geleer van sy liggaam tel. Nou, wat doen Jesus? Jesus gaan bid, hy val op die grond neer en die stof is letterlik in sy gesig, nê? Nou, kan ek vir jou sê, en ek wil dit baie duidelik stel, dis een van die groot punte vanoggend. Jou liggaam tel wanneer het kom by gebede. Wanneer ek en jy bid tot God, moet jy weet, jou liggaam is belangrik. Dis nie net prewel gebedjies nie. Dis nie net routine van ek gaan sit gauw op my bed en ek doen gauw bybelstudie nie. Of ek bid gauw in die kar nie. Jou liggaam tel, dit wys hoe jy God respekteer. Wat jy van God dink, nie? As jy voor God gaan kniel, en jy val voor hom neer, en jy buig voor hom, dan sê dit iets van, ek het respect vir hierdie God. Kom, ek gee jou een simpel voorbeeld. My 4-jarige dochterkie, as ons by die see is, en sy speel rond in die golwe, en dan kom een groterige golf nou in haar context, en die golf slaan haar om, en sy ligge hande, sy gooi hande in die lig op, en sy skreeuw, help, dit doen iets. Dit beteken iets vir my, dit tel, dit werk, dit skuif my om haar te red en haar te help. Maar raai wat doen het met God? As jy ewerskielik jou hande in die lig opgooi, as jy begin kniel, as jy dit met opregtheid doen, jy begin voor hom te buig, jy sit jou gesig teen die grond, laat die stof in jou gesig is, dit doen iets aan God. Dit begin hom te skuif. En hier is die seun van God, nee? Imagine dit, ek wil hy moet die hele tyd dit onthou. Hier is die seun van God met sy gesig in die stof. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my, Paul, jy kan dit ook maar doen. As die seun van God dit kan doen, dan kan jy dit ook maar doen. En Jesus smeek. Hy pleit. Hy vra vir iets. Nou, kan ek jou vra, hoe lang terug het jy benauwd voor God neergeval en gehuil en gesmeek en gesoebat en by hom gepleit en gesê, Heer, asblief, ek kan dit nie sonder u doen nie. Ek weet nie om uit hierdie beker uit te drink, ek weet nie om hierdie situasie te hanteer nie, my lewe, my gesin, my werk, alles raak net te veel van my. Ek weet nie, wat verwag jy van my? Hierdie leidingsbeker raak net te veel. Tweede ding wat ek sien is iets van die natuurlewe, nê? Hy buitenkant in die nag gaan bid. Nou, dis nie een moed nie, nê? Dis nie een reel nie. Van, Jesus het buitenkant gebid in die nag, ek en jy moet buitenkant gaan bid. Hier is net iets van, dis lekker. Kan ek jou vra, hoe lang terug het jy buite in jou tuin gebid vir Jesus? Hoe lang terug het jy opgekyk na die sterre en God ervaring gesien in die skepping en het gesê, maar ek weet, allemaal is aan die slaap en nou is het net ek en nie. Da's iets van, dis net anders. Dis net jy en God, da's iets in dit. Jy connect anders binnen in die natuur. Nou, ek wil nie te veel daarvan sê nie, maar maak net 'n nota. Jesus bid buite, onder die sterre, ek en jy kan het ook maar doen. Dan, nog iets in hierdie gedeelte is, ons sien hierdie hele gedagte van herhaling. Hy gaan 3 keer terug. Hy bid min of meer dieselfde ding in die 3 keer wat hy terug gaan. He. Nou, dis dieselfde Jesus, wat vir my en jou in Matteus 6 leer, hy sê, wanneer jy bid, moet nie een stortvloed van woorde gebruik nie, want moet nie dink, as jy in herhaling na God toe kom, dan sal hy jou gebede verhoor nie. Interessant, nie? Baie mense sal vir jou hierdie woorde sê, hulle sal vir jou sê, moet nie herhaal nie. Nou kan ek vir jou iets sê, Jesus gaan 3 keer terug, en hy sê min of meer dieselfde ding. Ek sien iets van herhaling. Baie mense sal vir jou sê, vra 1 keer, en as jy 1 keer gevra, dan kan jy na die tyd gaan dankie sê. En jy kan dankie sê vir die Here wat hy gaan doen in jou lewe. Ek sien dit nie by liewe Jesus nie. Ek sien eenvoudig dat liewe Jesus teruggaan en weer bid en weer bid en weer bid. En hy doen dit oor 'n tydperk van 3 ure herhaling, dieselfde ding oor en oor. Nou, 'n vinnige vraagie vir jou. Wanneer laas het jy herhalend gebid? Hier is hoe ek en jy bid. Ons bid 1 keer, dan sê ons, die Here hoor my nie. Ons bid 2 keer, dan sê ons iets van, ach, hy gaan my in elk geval nie my gebede voor en het vir my gee nie. Hy stel in elk geval nie belang nie. Dis nie sy wil nie. Ach, dit werk nie. Ek en jy praat so, nie? Ons sien het, jy bid 1 keer, jy bid 2 keer, jy bid maybe 1/3 keer, en dan sê jy vir jouself, maar ek bid al die hele jaar oor hierdie ding. Nee. Jy het dit 3 keer in die jaar gesê. Jy bid nie al vir jare hierdie gebedsversoek deur nie. Ek dink daar's iets van die volgende. Ek dink ek en jy is bang om teleurgesteld te word deur die Here. Ek dink ek en jy is bang om hierdie gebede gaan nie beantwoord word nie. So, sê nou maar, ek het een keer gebid en niks het gebeur nie, en twee keer en drie keer, en 100 keer, en 1000 keer, en niks het nog gebeur nie. Die Heer het my nie, hy het my nie lief. Hy sien my nie raak nie. So, ek en jy is gemaklik met hierdie. Daarom vraag ek, maar ek vraag ook nie. So, ek is nie te ernstig oor hierdie gebede nie. Daar is groot krag in die herhaling van woorde, en nie net woorde nie, van gebede, hartsgebede. Nog een groot dingetjie hier, is tydsduur, nie? Ek meen, hoeveel van ons, of hoe lang terug het jy 1 uur lang gebid? Stil gesit of gelê of jou arms opgesteek, of wat ook al, in Godse teenwoordigheid, vir 1 uur lang. Hoe lang terug het jy dit gedoen? 5 minute is alright. 10 minute is stretching it. 20 minute blows my mind. Jy weet, ek weet nie hoe kan ek het doen nie. 1 uur is 'n worsteling. Hier kom Jesus, en hy bid vir 3 ure in 'n wroeging, in 'n worsteling, maar hier is die geheim. Hy praat met wie? Nie met een of ander kosmiese God hier in die universe nie. Is nie Superman en Batman en Spiderman en ek hoop maar een van hierdie beantwoord my gebede nie. Dis 'n genuine vader, ek staan in 'n verhouding met hom, soos ek met my vrou kan gaan fliek, kan gaan uiteet en keier, saam met Pelle 5 ure op die golfbaan spandeer, en ons nie een oomblik wat ons stil bly, en ons praat die hele tyd oor ons vrouens, en oor ons kinders, en oor ons werke, en ons finansies, en die regering en alles. Hoekom kan ek en jy nie net vir 3 ure of 1 uur, of tenminste 10 minute net stil raak voor hom nie? Tydsduur sê iets, en ons baie lesse, wat ek en jy kan leer by Jesus, van tyd, van plek, van ek moet my gesig teen die grond druk, en ek moet iets met my liggaam begin doen. Ek meen, net so vinnige observasie, hier is die Seun van God, mense. Raai wie nooi saam met hom om te gaan bid, die Seun van God. Johannes, Jakobus, Petrus, kom julle ouens saam met my. Verlede week het ons gesê Moses, nê? Moses sê, kom ek vat Aaron en rit saam met my, laat hulle my hande kan ophou, laat hulle saam met my kan bid, laat hulle saam met my ernstig kan raak. Ek en jy is so verwaand, as ek het so kan sê, ons sal hierdie ding alleen trotseer. Ons sal alleen deur hierdie moeilike tyd gaan. Ek sal bid, want is persoonlik, en is konfidensieel, en ek gaan skaam kry, en is 'n verleentheid vir my, so ek in my klein hoekie, en jy in joune. Die Bybel sê, Jesus vat mense saam. Ek dink nogal, kan ek jou vra, hoe lang terug het jy iemand saam met jou genooi en gesê, luister hier is 'n ernstige ding in my lewe. Ek wil hê jy moet saam met my bid, ek wil hê jy moet saam met my die Here vertrou, ek wil hê jy moet saam met my worstel, ek wil hê jy moet saam met my bid vir hierdie ernstige wroeging en sake in my lewe. Kom ons gaan kyk na die laaste enetjie. Laaste beginsel uit hierdie gedeelte uit, daar was 'n worsteling gewees. Nou, hierdie woorde, nê? Een wroeging, een worsteling, die vertaling wat ons gelees het, praat van een worsteling. Nou, een vertaling sê, sy sweet het soos bloed geword. Nou, hierdie worsteling, waar het dit gegaan? Nou, ek en jy weet het, nee? Net een ding, dit gaan oor, Jesus het 'n wil, maar God het 'n ander wil. Jesus begeer iets, maar die Vader se wil is iets anders, en Jesus noem dit sy lydingsbeker. Hy praat van, luister, ek wens ek kan hierdie geleentheid, hierdie lydingsbeker, ek wens ek kan dit mis, of ek kan dit skiep, of wat ook al. Nou, ons allemaal weet worsteling, ons weet waardeur hy is, net so vinnig, hy is gemartel, hy is fisies geslaan, daar was 'n doringkroon, daar was spykers deur sy hande en deur sy voete, sy rug is stikkend, dit het deur die nag met hom gebeur, so ons verstaan iets hiervan, hè? Maar ek dink die groot worsteling waarvan hulle hier praat, is hierdie woorde. My God, waarom het u my verlaat? Ek dink die spykers, die houe, die kats, die spoeg, die verleentheid, daai leiding, daai aand, daai vreeslike barbaarsheid wat met hom gebeur het, ek dink dis 'n wroeging, ek dink dis bad. Maar ek dink wat vir Jesus verskriklik was, hier kom 'n breek in die drie eenheid. Ek dink, daar's iets in Jesus wat sê, ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Hierdie lydingsbeker is unbearable. Dis ondenkbaar. Jy weet, ek moet my Vader, die Godheid, die drie eenheid, my identiteit, my hele wese, my hele bestaan, ek moet dit prys gee, en ek moet daarvan geskei word, nê? En ek dink dis wat dit so ondraaglik en ondenkbaar gemaak het vir Jesus, dat hy net sê, maar luister, hier is 'n leidingsbeker wat ek nie weet of ek dit sal kan hanteer nie. Nou, kom ek vat jou, meeste van die tyd, waaroor gaan my en jou gebede? En jy sal sien, hierdie gebed vandag is moeilik. Dit is regtig taf om het te bid. Maar meeste van ons gebede, waaroor gaan het? Here, jy moet iets vir my doen. Waaroor gaan hierdie gebed vandag in die tuin van Getsemane? Dis God wat by my en jou kom en wat vraai vir ons. Wat gaan jy bietjie vir my doen? Wat gaan jy bietjie vir my beteken? So hierdie is 'n massive gebed, né? Nou ek weet hier's mense wat vanoggend kerk toe gekom het, wat vanoggend hier sit, wat vir my sê, maar Paul, ek het iets nodig. Die Here kan nie vandag na my toe kom en sê hy verwag iets van my nie. My huwelik is in chaos, my finansies, my hele lewe is nie all there nie. So ek kan nie, jy kan nie, God kan dit nie van my verwag nie. Hy kan dit nie van my vra nie. Dit is presies in dieselfde boetjie waarin Jesus was. Vanoggend is iets van, God kom na my toe en hy vra vir my, wat kan jy vir my doen? En as die klein goedjies, nê? As jy gaan kyk, hy genees 'n man en dan wat sê hy vir hom, staan op en vat jou bed. Hy ontmoet 'n klein seentjie en wat vra hy vir hom? Luister, gee my net jou 5 broodjies en jou 2 visse. Hy sê vir 'n man, weet jy wat, nadat ek jou oë wat nie kon sien nie, weet dat jy kan sien, gaan was jou gesig. So dis klein goedjies wat God ons vra, maar hy vra iets van ons. Die probleem waarmee ek en jy sit is, ons sê, ons glo dit nie. Ons glo net dat God is daar vir my. Ek vra hom vir seën, ek vra hom vir beskerming, ek vra hom, en as jy hoor, nee, 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 is verskriklik. Nou, het jy geweet, daar's twee vijande binne in jou? Daar's twee vijande binne in jou, wat die heeltyd stryd voer teen mekaar. Die eerste een is die vlees, nê? Waarvan praat die vlees? Die vlees praat van die eie ek. My eie gemak, my drome, my wil, my begeertes. Dit wat ek wil bereik met my kinders, my vrou, my gesin, my mense, my man, my wil. OK? Dan is daar 'n ander vijand binne in jou. Maar nie jou vijand nie, die vlees se vijand. En hierdie vijand noem ons die gees. En wat is die gees? Dis God se wil. God se begeertes, God se plan, God se koninkryk, God se beeld wat in jou lewe moet vorm. En hierdie twee, sê die Bybel, is voortdurend in 'n geveg teen mekaar. Kom ek lees vir jou, Galasiërs 5 vers 17. Hy sê, 'n mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die gees is, en die gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is. Het jy geweet, daar's twee vijande binne in jou? En dan gaan hy aan, hy sê, want hulle is mekaar se vijande. Julle kan dus nie sommer, maar net alles doen wat julle wil nie. Nou, kan ek jou vra, hoe gaan het met die fight binne in jou? Besef jy, daar is 'n fight binne in jou? Nou, vanoggend, nê? Vanoggend is die beste voorbeeld. Ek meen, kyk, jy het opgestaan en gewens die son skyn, nê? Jy het gewens, dis net warmer en het reën nie meer nie, laat ek net kan kerk toe gaan. Nou, almal van julle het die fight gewen, 10 uit 10 vir julle. Maar vanoggend, in elkeen van ons harte, in my hart ook, ek wil ook nie opstaan nie, was daar 'n fight gewees tussen die gees en die vlees. En die vlees wat vir jou sê, jy het daai warm bed nodig, jy het daai duvet nodig, jy kan nie buite toe gaan, jy gaan smelt as dit op jou reën, as jy nat word. En die vlees het vir my gesê, Paul, het gaan oor jou gemaak, jou wil, jou begeertes, lê net terug, switch die TV aan, kyk vir Andries op ETV, man. Jy weet, dit was maklik. En jou gees het gesê, no ways. Jy lig jouself uit hierdie bed uit, jy gemaak jouself reg, jy gaan was jou gesig, jy trek jouself aan, en jy kom vanoggend hierna toe. Dis die stryd. Dis die fight waarmee ek en jy elke liewe dag sit. Nou kan ek vir jou hierdie woorde gee. Hou jou liggaam in die fight. Kom ek sê vir jou, hoekom sê ek het so? Moses, wat doen hy? Hy hou sy liggaam in die fight en hy steek sy hande op. Terwyl sy hande in die lig is, wat doen God? Hy laat hulle wen. Wat doen Jesus? Hy sak op sy knie, hy val voor God neer en sy gesig is in die stof. Hy hou sy liggaam in die fight. Mense, ons moet begin leer by hierdie hierdie mense, by hierdie voorbeelde. Nou, kom ons maak het prakties en kom ons sluit so af. Ek dink als vier goed, wat God allemaal van ons vra. Ek dink in die eerste plek sê God vir ons, wat gaan jy stop? Onthou wat het ons gesê? Dis nie een gebed hierdie van, Here doen u vir my nie. Dis God wat na my toe en jou toe kom en sê, wat gaan jy stop? So, wat gaan jy stop? Jou habits, jou gewoontes, jou vrese, jou sonde. Wat gaan jy stop? Nou, elke mens is uniek, nee, en ek wil nie, jy moet het ooit projekteer nie. Jy moet nie sê, maar, weet jy, as ek hierdie deel van my leven gaan stop, en hierdie sonde, en hierdie gewoontes, en goed, dan verwag het, my vrou moet het ook stop nie. Luister, die Here praat met jou uniek. Moet nie dat goed oor projekteer op ander mense nie. Ons het ook hierdie wanconcept, dat ons denk, as God van my iets vra, dan gaan dit makkelijk wees. Denk jy, dit was makkelijk vir Jesus in die tuin van Getsemane, toe hy bloed gesweet het, om te sê, ach, Here, vat hierdie lijdensbeker voorbij, hierdie bloed is nou nie een issue, wat ook al nie, maar luister, dit is moeilik. Jy kan het nie alleen doen nie. As God jou nie help nie, as hy nie saam met jou stop nie, hy 3 ure geswoeg en gewroeg en gebed en herhaling, dis nie makkelijk nie, van die vlees begeer teen die gees. Ja, is een strijd. Daar is een fight. Die tweede ding wat God jou kan vra is nie net wat gaan jy stop nie, maar wat gaan jy begin? Gaan jy een ritme van lees begin verwelkom in jou leven? Gaan jy begin om een wacht voor jou mond te sit? Gaan jy begin om een gewoonte van gebed te beoefen in jou leven? Hy vra jou ook, wat gaan jy doen nie? Eenmalig. Hy sê vir jou iets van, luister nie, gaan jy een kostpakkie uitdeel vir een minder bevoorregte behoeftige persoon? Of gesin. Hy vra jou, gaan jy dalk huis toe gaan en jou kaste skoon maak, want jy weet wat leer aan jou kaste, en is nie mooi nie. Hy vra jou dalk iets van, wanneer gaan jy iemand begin kerk toe nooi? So hy sê, jy moet iets doen, en dan gee, nee, en ek dink, hier is die moeilikste een vir my en jou. Ons sê, luister die Here, het net een keer vir iemand gevra om iets te gee, een ryk jong man, en hy moes alles gaan verkoop, en sy besittings gee, en wat ook al, en hy volg met alles binnen in hom, nou hy sal het sekerlik nooit van my verwag nie. Die Here kom vandag, en hy sê vir jou, wat gaan jy gee? Hy sê dalk vir jou, wat gaan jy verkoop? En hoe gaan jy my volg? En as hy roeping op jou lewe, het jy dit geweet? Hy vra dalk vir jou iets van, wanneer gaan jy begin budget? Hy vra dalk iets vir jou van, wanneer gaan jy begin gee van jou tiendes, en jou finansies, en jou gawes, en jou hulpbronne, om sy koninkryk te bou. Kom, ons sluit af. Nou, hierdie woorde, nee. Moses en Jesus is vir ons die grootste voorbeelde, want hoekom? Hulle bly met hulle liggame in die geveg. Hulle bly vir my en jou te fight, en hulle steek hulle hande op, hulle val op die grond, hulle doen het op 'n plek, hulle doen het in 'n tyd, hulle doen het met oorgawe en herhaling en oor. So, wat ons vandag gaan doen is, ons gaan die geleentheid gegin word om 'n nagmaal te begin gee, en te begin luister en hoor, wat sê die Here vir ons. So, ek wil onmiddellik vra, die persone wat ons gaan help met die bediening van die nagmaal, sal julle asseblief opstaan, en die voor by my kom staan. Nou, net so paar praktiese reëlings rondom die nagmaal. Die nagmaal, hierdie is nie die nagmaal van Pretoria Lewenssentrum nie, hierdie is die nagmaal van die Christelike Kerk. So as jy ergens Jesus Christus aangeneem het, erken het, hom bely as jou saligmaker, is jy welkom om saam met ons van hierdie nagmaaltafel te gebruik. Hier is 2 simbole, hier is brood, wat 'n simbool is van sy liggaam, en dan is hier druiwesap, wat 'n simbool is van sy bloed wat vir ons gevloei het. Nou, net so vinnig, ek wil hê jy moet dink aan hoe afhanklik is jy van die Here. As hy gaan begin vra, wat gaan jy doen? Wat gaan jy begin? Wat gaan jy gee? Hoe afhanklik is ek en jy van hom? Om te sê, Here, as u nie my beste pel raak en saam met my teen hierdie berg opstap, of saam met my stap na my Getsemane, en actually saam met my gaan bid, saam met my gaan wakker bly, saam met my gaan neerval, saam met my hand gaan vat nie, gaan ek het nie kan doen nie, Here. Ek is so afhanklik van u. So, die eerste lied waarna ons gaan luister, terwyl die persone vir die brood gaan uitdeel, is iets van deur die kruis. Nie deur die kruis, mense. Nie deur jou eie humanistiese krag, selfbeheersing, ek kan dit doen nie. Net deur die kruis. Ek wil vra die persone kan vir die brood uitdeel. Daar's harde en sagte broodjies. Ek wil vra vat die broodjie, hou hom by jou en dan gaan ons dit saam gebruik as 'n gemeente terwyl ons luister na hierdie lied.
Deur die kruis is ek vrygemaak. Deur die kruis is my straf gedra. Deur die kruis kan ek kom na U Vader vrygekom. Niet gemaak. Deur die kruis is ek dood vir die sonde. Deur die kruis is ek dood vir myself. Deur die kruis kan ek kom na U Vader vrygespreek. 'N nuwe mens deur die kruis alleen. Kruis wat ek's gekoop met die prys van 'n lewe. Ek's geruk uit die hel se vlam. Die ou mens in my is gekruisig, soos dit daar aan die kruis hang.
Kan ek sien is almal bedien met die brood, niemand oorgeslaan nie. Kom ons gebruik nou die brood saam as 'n simbool van sy liggaam. En kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die simbool van u liggaam, die brood. Here, baie baie dankie dat u sê ek wil die gees wees binne in jou wat veg. En dat jy nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie, maar dat jy aan sal hou, veg in gebed met jou liggaam, dat jy sal neerval voor my, en dat jy jou gesig in die stof sal sit, dat jy jou hande in die lig sal opsteek en sal sê, Here, ek is benoud, ek weet nie of ek kan doen dit wat jy van my verwag, dit wat jy van my vra, my lydingsbeker nie. Here, maar jy vra iets. Jy vra iets wat ek moet stop, wat ek moet begin, wat ek moet doen, wat ek moet gee. En dankie dat U my uitnooi in die koninkryk in. Here, dankie dat U genoeg vertroue in my het. Here, maar kan dit nie alleen doen nie. Ek is afhanklik van U. Here, dankie vir U nabyheid. Dankie vir U goedheid. In Jesus se naam. Amen. Ons wil ook graag aan hierdie druiwesap bedien. En die druiwesap, die simbool vanoggend van die druiwesap is iets van Jesus is die Messias. Hy is die redder. Die persoon kan maar vorentoe kom. Baie, baie dankie. Hy is die redder, hy is die Messias. Hy is die een wat as jy sê, Here, ek kan dit regtig nie doen nie, dan sê hy, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, want ek is hier om jou by te staan en jou te help en jou te ondersteun. So, ons gaan na 'n liedjie luister tydens die uitdeel van die druiwesap wat sê, Jesus Messiah. En ek wil jou vra, neem het ter harte en sê vir hom, Here, dankie. Dankie dat jy my red, dankie dat jy my help, dankie dat jy my swakhede tegemoet kom. Nou net so vinnig, ons het kelkies, ons gaan die kelkies, gaan ons deur die blokke stuur of deur jou ry stuur, en dan het ons ook 'n beker. As jy graag eerder van die beker wil drink, dan wil ek vra, steek net jou hand lekker hoog op en die persone gaan jou bedien met die beker. Jy kan so lank voortgaan en ons bedien met die druiwesap, dankie.
Truth becomes so bright in the light. I can't wait till the world sees you. In your precious name, you're still the same. Yesterday, tomorrow, this day. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings, there is healing, salvation, deliverance, Yeshua, the Messiah, Yeshua, Messiah, honoring the King of Kings, Creator God of everything, Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator God of everything. Amen. Daring to sing out without a doubt, preparing for the final countdown, preparing Him a bride, set aside His cup will overflow with new wine. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings, there is healing, salvation, deliverance. Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honoring the King of Kings, Creator God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator God of everything.
Vir 'n oomblik net jou druiwesap so te hou en jou oë te sluit. En dan wil ek jou die vraag afvra, wat dink jy gaan gebeur as jy begin stop, as jy begin doen, as jy net begin, as jy begin gee, wat dink jy gaan gebeur? Jesus, toe hy deur die kruis is, toe hy die woorde sê, my God, waarom het u my verlaat? Raai wat gebeur met hom? Hy word opgewek uit die dode uit. Hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Hy kry 'n naam bo elke ander naam. Wat dink jy gaan gebeur as jy na God gaan begin luister? Wat dink jy wat gaan gebeur as hy sê doen, begin, stop, gee? Dink jy nie jou lewe gaan amazing wees nie? Dink jy nie hy gaan vir jou 'n nuwe lewe met nuwe betekenis gee nie? Waarvoor is jy bang? Wat laat jou terughou? Ek wil jou vra, wanneer jy nou daai druiwesap gaan drink, dat jy sal sê, Here, praat met my. Ek wil luister, ek wil doen, ek wil begin, ek wil gee. En ek wil stop, Here, met wat het is, wat die wil ek moet stop mee. Kom ons gebruik die druiwesap saam, en dan bid ek vir ons. Hemelse Vader, baie dankie vir die belofte van u seun, die belofte van die tuin van Getsemane, die gebed, van hierdie gebed gaan nie net oor jou nie, hierdie gebed gaan oor wat God wil bereik, doen, gee, stop, begin in jou lewe. Here, help ons om getrou te wees, help ons om loyaal te wees, help ons om te sê, Here, ek luister, doen u wil, laat die gees deur my lewe vloei. In Jesus se naam bid ons dit, Here. Dankie vir elkeen van ons lidmate, ons mense, ons besoekers, seën hulle in die naam van Jesus. Amen. Hemelse Vader, hierdie hande wat in die lig opgesteek is, praat van ons desperaatheid na u. Here, slegs u bring oorwinning, slegs u wil word geskied in ons lewe. En ons begeer meer van u in ons lewe. Here, dankie vir die geveg, dankie vir die besef daarvan, die bewustheid daarvan. En help ons, Here, dat die vlees nie oorhand kry oor die gees nie, maar dat die gees sal fees vier en oorwin en in ons lewens die laaste sê kry. Ek kom seën ons mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en ons almal sê Amen. Baie dankie, geniet die res van jou dag, daar's heerlike koffie en tee, kuier lekker saam, daar's ook 'n gebedspan hier voor indien jy persoonlike gebed verlang. Baie, baie dankie.
Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. God van vrede, God van liefde, bovenal. God oor my. God van gister, God van vandag, God van ewigheid, bovenal. God oor my. En die hemel straal van die magtigheid en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. Get me a bite.